Περί αυτών παρακαλώ. Δεν παρακαλώ περί του κόσμου, αλλά περί εκείνων τους οποίους με έδωκας, διότι δική σου είναι. Και τα αιμά πάντα σά είναι. Και τα σά αιμά και δοξάστην εν αυτής. Και δεν είμαι πλέον εν τον κόσμο, αλλά ούτε είναι εν τον κόσμο, και εγώ έρχομαι προς σε. Πάτερ Άγιε, φύλαξον αυτούς εν το ονόματί σου, τους οποίους με έδωκας, δια να είναι εν καθώς και εμείς. Τότε ήμεν με ταυτόν, ότε ήμεν με ταυτόν εν το κόσμο, εγώ εφύλατον αυτούς. Εν το ονόματί σου εκείνους τους οποίους με φύλαξας. Τους οποίους με έδωκας, εφύλαξα, και ουδείς εξ αυτών απολέστη, ημί ο Υιός της απολίας δι' να πληρωθεί γραφή. Τώρα δε έρχομαι προς σε και ταύτα λαλώ εν τον κόσμο, δια να έχω στη χαρά μου πλήρη εν εαυτής. Εγώ έδωκα εις αυτούς το λόγο σου, ο κόσμος εμίσει σε αυτούς, διότι δεν είναι εκ του κόσμου, καθώς εγώ δεν είμαι εκ του κόσμου. Δεν παρακαλώ να σηκώσεις αυτούς εκ του κόσμου, αλλά να φυλάξεις αυτούς εκ του πονηρού. Εκ του κόσμου δεν είναι, καθώς εγώ δεν είμαι εκ του κόσμου. Αγίασαν αυτούς εν την αληθεία σου, ο λόγος ο δικός σου είναι αλήθεια. Καθώς με απέστειλες στον κόσμο και εγώ απέστειλα αυτούς στον κόσμο, και υπέρ αυτών αγιάζω εμ' αυτών, για να είναι και αυτοί αγιασμένοι εν την αληθεία. Αυτό που βλέπουμε εδώ μιλάει για μία δόξα και μιλάει για ιδιοκτησίες. Δηλαδή στο 9 λέει, εγώ δεν παρακαλώ για όλο τον κόσμο. Είπαμε, έχει βάλει ένα χώρισμα ο Θεός. Ήρθε να σώσει τους αμαρτωλούς και όλο τον κόσμο. Αλλά δεν θέλουν οι άνθρωποι να σωθούν. Ο άνθρωπος για να σωθεί πρέπει να πιστέψει. Όταν αυτή τη στιγμή δέχεται τις εισηγήσεις, τις σκέψεις του που δίνει ο εχθρός, είναι όλες αντίθετα με αυτό. Κάνει τα πάντα ο εχθρός και προμηθεύει επιχειρήματα στη σκέψη του ανθρώπου για να μην δεχτεί αυτό που ο Θεός μας έχει δώσει και διαβάζουμε, το οποίο αυτό κάνει τη δουλειά στη ζωή μας. Ο Θεός είναι ο λόγος, είναι ζωντανός ο λόγος. Τον ακούω, αν τον κρατήσω στην καρδιά μέσα και τον επεξεργαστώ, κάνει δουλειά, εργάζεται και ζωοποιεί τον εαυτό μου. Αν όμως αν δεν τον αφήσω ή δεν δεχτώ αυτά που λέει, τότε αναγκαστικά πηγαίνω στη λογική και όχι στην πίστη και οικειοποιούμε αυτό που λέει ο εχθρός. Οπότε αυτός θα μου βάλει φόβο, αμφιβολία. Πολλές φορές δεν θα με αφήσει να ακολουθήσω, γιατί δεν θέλει να ακολουθώ το Θεό. Και πώς τον ακολουθώ? Εάν σέβομαι το λόγο του και προσπαθώ να τον εφαρμόσω. Μα δεν μπορεί ο άνθρωπος να εφαρμόσει κάποια πράγματα. Το ξέρει ο Θεός. Δεν ήρθε για να μας μάθει αυτή τη στιγμή να γίνουμε καλύτεροι και να αποκτήσουμε την ικανότητα να μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας κάποια πράγματα. Γιατί αν γίνονται από μόνα τους αυτά, τότε θα μπερδευτούμε ή θα νομίζουμε ότι εμείς διαφέρουμε από τους άλλους. Δεν πρέπει να πιστέψω στον εαυτό μου. Πρέπει να πιστέψω στον Χριστό. Όσο πιστεύω στον Χριστό, τόσο τη δουλειά το Πνεύμα το Άγιο την κάνει στην καρδιά μου. Δηλαδή αυτά που είναι αδύνατα, που δεν μπορώ εγώ, μπορώ να μην πω ψέματα ποτέ? Δεν θα μου φύγει κάποιο. Αγαπάω τους εχθρούς μου όλους. Μπορεί να μου κάνει κάποιο σήμερα κάτι και να μην προλάβω να τον συγχωρήσω, ούτε να το σκεφτώ αυτό και να τα έχω μαζί του. Πρέπει να φύγω από την παγίδα αυτή. Γι' αυτό λοιπόν, αν δεν έχω εμπειρία με το Θεό πολύ μεγάλη, για να φύγω από την παγίδα θα κάνω 10 μέρες, 5 μέρες, μια εβδομάδα, ένα μήνα. Όλο το διάστημα αυτό διαλύει ο εχθρός ό,τι έχει φτιάξει ο Θεός στην καρδιά μου μέσα. Ό,τι αλλαγές έχουν γίνει στη ζωή μου. Αυτά που πέταξα τα μαζεύω και γυρίζω πίσω. Και λέει λοιπόν εδώ, ο κόσμος που δεν με θέλει, δεν θα πάνε τον εφτιάξω με το ζόρε να αλλάξει, να με θέλει. Η επιλογή του θέλω δεν θέλω είναι προσωπική του ατόμου, δεν την πειράζει ο Θεός. Ποτέ. Γι' αυτό τι κάνει? Έρχεται κάποιος και μου μιλάει και μου λέει αυτό που πρέπει να ξέρω. Αν το πιστέψω, μεταπίδησα. Από το σκοτάδι στο φως, από τον αιώνιο θάνατο στην αιώνια ζωή. Τόσο απλό, ναι. Γι' αυτό μας λέει, για να πιστέψετε, δεν πρέπει να είσαστε σε ηλικία μεγάλη. Πρέπει να γίνετε μικρά παιδιά. Το μικρό παιδάκι του τάζεις κάτι και στο ζητάει κάθε μέρα. Ενώ δεν έχει λεφτά να το πάρεις, το κοροϊδεύεις. Εντάξει, αύριο. Περιμένει αύριο. Μεθαύριο, μεθαύριο. Και εμείς δεν πρέπει να απογοητευόμαστε. Από τη στιγμή που το είπε ο Θεός, το κρατάμε μέχρι να το φέρει στην ύπαρξη, να το δώσει σε εμάς. Γιατί αυτό είναι πίστη. Βεβαίως πραγμάτων βλεπωμένων. Αλλά για να πιστέψω πρέπει να γίνω σαν μικρό παιδί. Όσο έχω λογική μεγάλου ανθρώπου, δεν το δέχομαι εύκολα. Και κάνει αγώνα το Πνεύμα το Άγιο να με πείσει. Βρέσει, αυτή τη στιγμή είναι θέμα πίστεως, δεν είναι θέμα ικανότητας, ούτε γνώσεων. Να πιστέψεις. Και εκεί κολλάμε όλοι. Εγώ δεν παρακαλώ λοιπόν για αυτούς που δεν με θέλουν. Δεν θα τους κουρδίσω να με θέλουν. Αλλά δεν παρακαλώ περί του κόσμου αυτού που δεν με θέλει, αλλά για αυτούς που μου έδωσες και ανήκουν σε σένα. Είναι του Θεού, δηλαδή εγώ για να σωθώ έπρεπε να ανήκω στο Θεό. Πώς ανήκουμε στο Θεό? Δεν δεχόμαστε τα παραμύθια που υπάρχουν εδώ στη γη. Τα παραμύθια ποια είναι? Αυτά που έχουν βγάλει διάφοροι καλόγεροι και ιστορίες. Είναι γεμάτα. Η θρησκεία μας, η παλιά θρησκεία μας είναι γεμάτη. Η παλιά, η θρησκεία μας ήταν γεμάτη με παραμύθια. Ένα πολύ απλό παράδειγμα. Η μητέρα του Κυρίου μύρισε τον κρίνο και έκανε τον Ιησού. Αφού στην ύπαρξη ήρθε με κρίνο, είναι Θεός? Για πέστε μου. Η λογική όμως το δέχεται πιο εύκολα. Γιατί? Γιατί δεν έχει αντίδραση από τον εχθρό. Εντάξει, έτσι μπορεί να γίνει. Ενώ η πίστη πάει αλλού. Δεν το δέχεσαι. Ο Κορνήλιος ήταν Ρωμαίος. Είχε θεότητα. Ποιος ήταν ο Θεός του? Ο Κέσαρας. Ο άνθρωπος. Δεν πίστευε σε αληθινό Θεό. Σε ένα Θεό με λατώματα όπως ο ίδιος. Ένα ψεύτικο. Δεν αναπαυόταν στην καρδιά του μέσα. Όταν άκουσε λοιπόν για τη θεότητα που ο λαός Ισραήλ είχε με την Παλαιά Διαθήκη, εδέθηκε με αυτό. Σου λέει, αυτό το καταλαβαίνω. Ο Αβραάμ τον άκουσε, βγήκε έξω, τον άλλαξε και ακολούθησε πλέον ένα πρόσωπο, ένα ζωντανό αληθινό Θεό, όχι ένα ψεύτικο. Και πίστευε εκεί, μέχρι που έγινε αυτό το περιστατικό με τον άγγελο και άλλαξε όλη η ζωή του. Αλλά αυτή τη στιγμή γονατίζει και προσεύχεται σε κάτι που δεν έχει επαφή. Αλλά όμως το θεωρεί τόσο αληθοφανές αυτό που προσεύχεται 4 μέρες και νηστεύει. Γιατί το κάνει αυτό? Για να τιμήσει αυτόν τον Θεό που έχει αποδεχτεί στην καρδιά του μέσα, χωρίς να περιμένει κάτι άλλο. Αλλά ο Θεός δεσμεύτηκε. Σου λέει, αυτός εδώ κάνει κάτι που δεν κάνουν οι Ισραηλίτες. Οι Ισραηλίτες νηστεύανε μέχρι τη δύση του ηλίου, αυτός νήστευε 4 ολόκληρες μέρες. Και εκεί επάνω τώρα βλέπουμε τον ξεχωρίζει και στέλνει άγγελο και αποκαλύπτεται το άγγελο σε αυτόν. Τρόμαξε ο Κορνήλιος. Του λέει, φόβασε. Όλα αυτά που κάνεις, λέει, τα μνημονεύει, λέει, ο ουρανός. Έρχονται ενώπιν του ουρανού. Αλλά χρειάζεσαι κάτι ακόμα. Λέει, τι χρειάζομαι? Λέει, κάποιον που να έχει κάτι να σου δώσει. Οι Ισραηλίτες δεν έχουν να σου δώσουν τίποτα περισσότερο. Και εσύ πέφτεις αυτή τη στιγμή σε αντιφάσεις. Και κάνεις πράγματα τα οποία δεν τα πιστεύεις. Γι' αυτό φώναξε τον Πέτρο να σου πει. Τι μπορεί να κάνει ο Πέτρος? Στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός έκανε το έργο του με τους αγγέλους. Στη Νέα Διαθήκη το κάνει με τους ανθρώπους. Ποιους ανθρώπους όμως? Αυτό που είναι δική του. Αυτή είναι η δική του που λέει τώρα εδώ. Αυτούς που μου έδωσες, γιατί ανήκουν σε σένα και όσα είναι δικά μου είναι και δικά σου. Και όσα είναι δικά σου είναι και δικά μου. Και δι' αυτόν θα φανερωθεί η δόξα μου. Λέει ο Χριστός. Θα φανερωθεί το αποτέλεσμα που κατέβηκα στη γη. Δι' αυτόν, των ανθρώπων που ήταν δικοί σου και μου τους έδωσες. Με τις ενέργειες τις οποίες θα κάνεις μαζί τους. Τώρα πια, λέει, δεν είμαι μέσα στον κόσμο. Για προσέχετε κάτι πολύ σοβαρό. Τώρα πια δεν είμαι, αφού από τον κόσμο μιλάει. Κάνει προσευχή πριν σταυρωθεί. Πώς δεν είναι μέσα στον κόσμο? Ο άνθρωπος που έχει πιστέψει στον Χριστό και έχει δοθεί στον Χριστό δεν ανήκει στον κόσμο. Ανήκει στον αιώνιο κόσμο. Γι' αυτό τους λέει, δεν είμαι εγώ από αυτόν τον κόσμο πλέον. Έφυγα. Και όπως και αυτοί δεν είναι, πρόσεχε τι λέει τώρα. Και αυτοί μένουν μέσα στον κόσμο. Εγώ φεύγω από τον κόσμο, αυτοί μένουν μέσα, ποιος θα τους φυλάξει τώρα? Δίνει τη λύση. Και τη λύση στο Θεό, ο Θεός. Και εγώ έρχομαι σε σένα, Άγιε Πατέρα, διατήρησέ τους στην πίστη. Με τη δύναμη του ονόματός σου που μου χάρισες, για να μείνουν ενωμένοι όπως εμείς. Θα πιστέψουν σε σένα και όταν πιστεύω τι γίνεται, γινόμαστε ένα με το Θεό. Αυτό είναι όλη η ουσία. Όσο πιστεύω είμαι ενωμένος με το Θεό, γιατί με το σώμα του Θεού. Η κεφαλή είναι ο λόγος. Οπότε εκεί επάνω τα αδύνατα γίνονται όλα δυνατά. Πώς θα γίνουνε? Θα ενεργεί ο Θεός συνέχεια. Και μιλάει εδώ για τη δόξα. Θα φανερωθεί, λέει, η δόξα μου, η δικιά μου, λέει ο Χριστός, γιατί ό,τι είπα θα βγει αληθινό. Και θα ενεργήσει στους μαθητάς. Τι είπε για αυτούς? Αυτά που έκανα εγώ είναι, λέει, λίγα εν σχέση με αυτά που θα κάνετε εσείς. Θα κάνετε περισσότερα. Έγινε αυτό, βέβαια. Το μαντήλι του Χριστού δεν σήκωσε κανένα νεκρό, ούτε θεράπευσε. Του Πέτρου σηκώνανε και του Παύλου όμως. Η σκιά του Παύλου, του Πέτρου, σήκωνε νεκρούς. Δηλαδή βλέπουμε τι έγινε εκεί. Όταν μπήκε μέσα στο ναό και ο παραλυτικός τον σήκωσε πάνω ο Πέτρος, του λέει αργύρι και χρυσή δεν έχω, μπαίνοντας μέσα όλοι το κοιτάζανε σαν να ήταν αριανός. Μεγάλε, λέει, πώς το κατάφερες αυτό? Για προσέχετε τώρα, πώς δοξάζεται ο Χριστός? Λέει, δεν το κατάφερα εγώ. Ναι, αφού να σηκώθηκε ο άνθρωπος και είναι μαζί σου. Αυτό που βλέπουμε το μαρτύρι δεν είναι έτσι που βλέπετε. Ο Χριστός τον οποίο σταυρώσατε και η πίστη στο πρόσωπο αυτού τον σήκωσε. Δεν δοξάζεται ο Χριστός? Αυτό λέει τώρα εδώ. Θα δοξαστεί από τη δόξα την οποία θα έρθει σε αυτούς δια της πίστεως, καθώς ενώνονται μαζί σου. Τώρα αυτό το πράγμα τώρα εδώ, και λέει να φυλάξεις από τον κόσμο. Τώρα ο Θεός θα τους φυλάξει από τον κόσμο ή η πίστη η δική τους? Η πίστη ποιος τη δίνει? Λέμε έχουμε πίστη Θεού. Τη δίνει ο Θεός την πίστη? Όταν ο άνθρωπος τον εμπιστευτεί. Τώρα εδώ τώρα μπλέκουμε λιγάκι. Τον εμπιστεύουμε εις το λόγο για να τον μάθω ή τον εμπιστεύουμε για το λόγο να τον ζήσω? Άλλοι θέλουν να μάθουν το λόγο, άλλοι να ζήσουν το λόγο. Άμα ζεις το λόγο γίνεσαι κομμάτι των ενεργειών του Θεού. Άμα μαθαίνεις το λόγο όμως ανεβαίνει ο εγωισμός. Πώς ξεχωρίζουν λοιπόν αυτές οι κατηγορίες τώρα εδώ? Ποια είναι τα παιδιά του Θεού? Αυτά που μαθητεύσανε στα πόδια του Χριστού. Αυτά που μαθητεύουν μέχρι σήμερα. Και αυξάνουν κάθε μέρα. Και λέει ο Θεός κάτι το οποίο θέλει πολύ προσοχή για να το καταλάβουμε αυτό. Σαμουήλ Α μην πάτε, Β 30. Λέει τους δοξάζοντάς με θέλω δοξάσει. Τι εννοεί τώρα με αυτό? Ο Χριστός ήρθε στη γη και έκανε όλο το θέλημα του Πατέρα. Τον εδόξασε. Και του ζητάει τώρα να του δώσει πάλι τη δόξα που είχε πριν γίνει άνθρωπος. Και του λέει εγώ σε εδόξασα. Δόξασέ με και για το υπόλοιπο της ζωής για να σε δοξάσω κι εγώ. Λέει και σε δόξασα και θα σε δοξάσω πάλι. Πώς τον δόξασε? Στη δυσκολία του σταυρού επάνω μπορεί να τον εγκατέλειψε. Και το είπε, γιατί με εγκατέλειψες? Και θα του πω, Θεός, γιατί είσαι γεμάτος αμαρτία. Εσύ δεν είπες θα πάρεις την αμαρτία όλων? Ωραία, πώς θα σε δεχτώ, αφού η αμαρτία φέρνει θάνατο? Για μένα πέθανες. Αλλά ο Άδης δεν τον κράτησε γιατί δεν είχε αμαρτία. Δεν ήταν τυχή του. Και τι βλέπουμε τώρα? τον εδόξασε με το αποτέλεσμα ο Θεός. Μέχρι το τέλος τον παρακολουθούσε, είχε στείλει άγγελο και τον ενίσχυε, μέχρι που έφτασε στο Σταυρό και πέρασε αυτό το τρομερό που πέρασε, που δεν θα μπορούσε άνθρωπος να μπορέσει να το κρατήσει αυτό. Δεν υπήρχε περίπτωση άνθρωπος να επιβιώσει πνευματικά με όλο αυτό που πέρασε ο Κύριος. Γι' αυτό το πέρασε ο ίδιος. Μόνο ένας αναμάρτητος θα μπορούσε να το περάσει. Γιατί δεν θα το δεχόταν και ο Άδης. Έπρεπε λοιπόν να μείνει αναμάρτητος για να πάρει τις αμαρτίες μας. Τις πήρε, πέρασε αυτό το κακό μέρος. Ο Ισαΐας που το βλέπει λέει «Δόκιμος καταθλίψεων τον ελέγει σε ένα σημείο». Ο Θεός ο ίδιος, ναι, πειράσχε κατά πάντα σαν άνθρωπος, αλλά χωρίς αμαρτία. Γιατί δεν είχε φύση αμαρτίας, ενώ εμείς την είχαμε. Εκείνη τη στιγμή επάνω οι αμαρτίες θα κάνανε πιο βαρύ το σταυρό από αυτό που πέρασε ο Χριστός. Το φορτίο ήταν πολύ μεγαλύτερο, αλλά η ρίζα ήταν αναμάρτη. Και γι' αυτό δεν το δέχτηκε ο Άδης. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, αυτό που μπορούμε τώρα να δούμε περίπου για τη δόξα που λέει, τι είναι αυτή η δόξα, πρέπει να πάμε στην Παλαιά Διαθήκη που είναι πληθώρα τα σημεία αυτά. Πηγαίνετε 212 σελίδα. Είναι ο Ιησούς του Ναβί. Έχουμε μιλήσει για ένα κομμάτι του Ιησού του Ναβί σχετικά με το αν ήταν να περάσουν τον Ιορδάνη. Αν το θυμάστε, έχουν πάει στο Ιορδάνη, ο Ιορδάνης έχει λύσει. Και ο Ιησούς του Ναβί του λέει 1,5 με 2,5 εκατομμύρια λαός πρέπει να περάσει. Ξύλα δεν υπάρχουν, γύρω δεν υπάρχει δάσος, πέτρες υπάρχουν, αλλά πώς θα περάσουν τα καρόσια, οι γέροι και όλοι αυτοί από εκεί πέρα αν βάζανε πέτρες να κλείσουν το ποτάμι? Τα νερά δεν θα ξεχυλίζαν από πάνω? Δεν ήταν ανθρωπίνως δυνατό να γίνει αυτό. Και τότε βλέπουμε ένα Ιησού του Ναβί που διαφέρει από τον Μωυσή. Σε τι διαφέρει? Δεν έχει γνώσεις καμία. Είναι αγράμματος και άσχετος. Ούτε γέφυρες μπορεί να φτιάξει, ούτε τίποτα. Το μόνο που ξέρει είναι να φτιάχνει πλήθους. Ο Ιησούς του Ναβί όμως ήταν ο μόνος αρχηγός που έκανε ό,τι ήθελε ο Θεός. Είναι ο πιο πετυχημένος αρχηγός. Βλέπουμε τον Μωυσή και του λέει: «Εγώ τους γέννησα αυτούς, γιατί θα τους πάρω λες σαν τροφό να τους έχω, λέει, και τους ανέχουμε αυτούς? Δεν πάω πουθενά», του λέει. Και στην αρχή που του έλεγε «θα πας στην Αίγυπτο», τι είπε, 212 σελίδα. «Εγώ», λέει, «δεν είμαι εύλαλος, δεν πάω. Δεν μπορώ να μιλήσω». Πού το λέει τώρα αυτό? Στο Θεό. Δικαιολογίες για να μην πάει. Ο Ιησούς του Ναβί ποτέ δεν είχε αντίρρηση. Ό,τι έλεγε ο Μωυσής μαζί του. Ό,τι έλεγε ο Θεός μαζί του. Και γι' αυτό ήταν πιο πετυχημένος. Τι του λέει λοιπόν τώρα εδώ? Βλέπει το, αυτή τη στιγμή του λέει θα αναλάβεις εσύ στο Μωυσή. Καταλαβαίνετε τι χαρά θα έκανε, έτσι. Το πρώτο που αντιμετώπισε έπεσε βαθιά. Έπρεπε να περάσει τον Ιορδάνη. Ο Ιορδάνης δεν ξέρω πόσο πλάτος είχε, αλλά θα έχει καμιά πενταριά μέτρα. Και την εποχή εκείνη ξεχύλιζε κιόλας και είχε μεγάλη ορμή. Οπότε δεν μπορούσε να περάσει κανένας. Και του λέει κάτι απλό. Βάλε τους ιερείς να πάρουν την κυβωτό. Μόλις πάνε στις όχθες του Ιορδάνη που έχουν ξεχυλήσει και μπουν τα πόδια τους μέσα στο νερό, μόλις φτάσει στον αστράγαλο παραδείγματος χάρη, να σταματήσουν εκεί και εγώ θα κάνω γέφυρα για να περάσετε. Και ερχόμεθα τώρα εδώ. Έχει ξαναγίνει αυτό? Όχι. Αν πάμε τώρα λοιπόν στο κεφάλαιο το γάμα και πάμε στο 4, λέει «πλην ας είναι διάστημα μεταξύ ημών και εκείνης έως 2.000 πηχών κατά το μέτρο, μη πλησιάσετε την κυβωτό. Γιατί διαναγνωρίζετε την οδόν την οποία πρέπει να βαδίζετε, διότι δεν επεράσατε την οδόν ταύτην χθες και προχθές». Πρέπει να είστε αμφιθεατρικά μακριά, να βλέπετε τι θα γίνει, για να έχετε εμπειρία, γιατί δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Πολλά πράγματα στη ζωή μας δεν έχουν ξαναγίνει και δεν δοκιμάζουμε. Γι' αυτό δεν έχουμε επαφές και δυνατότητες από τον ουρανό να κάνουμε πράγματα όπως κάναν την εποχή εκείνη και να είναι τρομερά. Δεν δοκιμάζουμε. Αυτοί δεν πιστεύουν ότι ο Θεός υπάρχει για να πιστέψουν. Εμείς δεν πιστεύουμε ότι ο Θεός κάνει τέτοια θαύματα σήμερα. Πώς δεν το πιστεύουμε? Το διαβάζουμε, το λέμε, σας το λέμε, το πιστεύουμε. Δεν το κάνουμε πράξη. Οτιδήποτε δεν έχει ξαναγίνει δεν το κάνουμε. Σιγά μην πάω να κάνω εγώ τώρα αυτό το πράγμα που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Ύστερα έρχεται και ο άλλος. Εσένα θα ακούσει, ξέρεις ποιος είσαι εσύ? Ένα τίποτα. Όλο στην παράβαση είσαι. Δεν είναι έτσι. Ο Θεός δεν ζητάει να μην γίνουμε παραβατικοί, γιατί είμαστε. Δεν υπάρχει αναμάρτητος. Ζητάει να πιστέψουμε. Θα το πιστέψει ο Ιησούς του να δει τώρα? Έχει εμπειρία ο Ιησούς του να δει με το Θεό? Καμία. Ανέβηκε στο όρος, ο Μωυσής του γράφε τις εντολές και ζούσε αυτό το μεγαλείο. Ο Ιησούς του να δει δεν πήρε χαμπάρι. Γιατί? Γιατί τον βλέπουμε, αρχίζουν οι άλλοι και μιχεύουν και κάνουν κάτω από το βουνό και του λέει πάμε, γιατί ο λαός λέει μίχευσε. Λέει γλεντάνε, λέει. Εκεί λέει και περνάνε καλά. Λέει δεν είναι έτσι. Είναι μέσα στην αμαρτία. Και βλέπουμε τώρα αυτό το παιδί τώρα το οποίο αναλαβαίνει, του λέει ότι κάνει αυτό και το παιδί αυτό το έκανε. Πού βασίστηκε? Μόνο σε ένα πράγμα. Ότι ο Θεός είναι αληθινός και ότι λέει γίνεται. Βάλε τη θέση μας τώρα στον Ιησούς του Ναβί. Εγώ και εσείς θα το κάναμε? Αν δεν γινότανε αυτό όπως το είπε ο Θεός, τι θα γινόταν με το Ιησού του Ναβί? Με συγχωρείτε, θα τον κάνανε σουβλάκι. Δεν τη γλίτωνε. Όλοι ήταν αρνητικοί προς το Μωυσή. Ήταν θετικοί με το Ιησού του Ναβί? Ο Ιησούς του Ναβί λοιπόν είχε ένα. Ή να κάνει αυτό ώστε να δοξαστεί ο Θεός και να τον τιμήσει ο λαός Ισραήλ, να τον προσέχει, να τον ακούει, ή να μην το κάνει καθόλου. Και το έκανε. Και του λέει ο Κύριος, επειδή με πίστεψες και το διέταξες να γίνει και γίνεται, εν τη ημέρα ταύτη αρχίζω να σε μεγαλύνω ενώπιον παντός του Ισραήλ. Διαναγνωρίσω εσύ, καθώς ήμουν με το του Μωυσέως, θελοείστε και μετά σου. Όπως ό,τι έλεγε ο Μωυσέας γινάτανε, έτσι και εσύ ό,τι λες θα γίνεται και θα το γνωρίσουν σήμερα. Γιατί με άκουσες. Αυτό ισχύει για όλους μας. Δεν είναι για τον Ιησού του Ναβί. Ό,τι γράφει εδώ και το υπόσχεται ανήκει σε όλους μας. Εάν το πιστέψουμε. Έχω αυτή τη στιγμή ένα πρόβλημα. Θα πάω να γονατίσω μέχρι να μου το λύσει. Μα ξέρεις, μπορεί να με πάρει η ώρα. Εντάξει, θα επανέλθω πάλι την επόμενη ώρα που θα μπορώ. Και θα αρχίσω έτσι μέχρι να μείνω σε κάποια στιγμή που να κάνω περισσότερο ώστε να δελεάσω το Θεό περισσότερο να με σκεφτεί. Ο Θεός θα το κάνει όλο το έργο, όχι το μισό. Και είπε ο Ιησούς προς τον Ιησούς Ισραήλ, προσέλθετε εντάφθα και ακούσατε τους λόγους του Κυρίου του Θεού σας. Και είπε ο Ιησούς, εκ τούτου θέλετε γνωρίσει ότι ο Θεός ο ζών είναι εν μέσω ημών και ότι κατά κράτος θέλετε εξολοθρεύσει έμπροσθέ σας τους Χαναναίους, τους Χεταίους, τους Εβραίους και Φερεζαίους και Γεργεσαίους και τους Αμοραίους και τους Ιεβουσαίους. Ιδού, η κυβωτός διαθήκης του Κυρίου πάση στη γης προβαίνει έμπροσθέ σας εις τον Ιορδάνη. Και τώρα εκλέξατε αυτούς 12 άντρας εκ των φυλών του Ισραήλ, από ένα άντρα κατά φυλή, και καθώς τα έκρινε τον ποδό σας των ιερέων, βασταζόντο την κυβωτό του Κυρίου πάσης της γης, πατήσωση τα ύδατα του Ιορδάνου. Τα ύδατα του Ιορδάνου θέλουν σε διακοπή, και τα ύδατα καταβαίνοντα άνωθεν θέλουν συσταθεί ισόρων ένα. Αυτά που έρχονται από το βουνό, στο ύψος του βουνού, θα γίνει μια στήλη. Σαν να είναι δοχείο. Και θα μαζεύω τα ύδατα μέχρι να φτάσει στο ύψος και να μην έρχονται άλλα. Και το υπόλοιπο θα εκλείψει, γιατί είναι κατηφορικό, πάει στη θάλασσα. Και ο χώρος που θα ανοίξει και θα είναι στερεός είναι κατάλληλος για να περάσετε να βγείτε απέναντι. Αυτό τους λέει. Το αποτέλεσμα ποιο είναι τώρα? Τους δοξάζοντάς με θα δοξάσω. Πού το λέει αυτό? Όπως είπαμε στον Σαμουήλ. Εκεί. Θυμάστε τι είχε γίνει εκεί? Είναι ο βασιλέας του Ισραήλ εκεί και είναι οι Φιλιστέοι έτοιμοι να τους επιτεθούν και πρέπει να γίνει μια θυσία. Ο Σαμουήλ είπε λοιπόν ότι θα έρθουν τάδε ώρα να κάνουμε τη θυσία. Οι άλλοι όμως ετοιμάζονται να τους επιτεθούν. Φοβάται ο βασιλιάς και τι λέει? Φέρτε τη θυσία εδώ. Γιατί το έκανε ο Θεός? Δεν ξέρει από ρολόι γίνω. Για να δώσει εξετάσεις ο Σαούλ όπως και ο Ιησούς του να βγει εδώ. Τι θα κάνει τώρα? Θα φοβηθεί και θα κάνει αυτό στη θυσία ή θα περιμένει τον ιερέα να το κάνει αυτό που έχει βάλει ο Θεός? Φανταστείτε λοιπόν να γινόταν νίκη με αυτό που έκανε ο Σαούλ. Τον είχαν πιάσει και τον είχαν θεοποιήσει. Ο Θεός όμως τη δόξα του δεν τη δίνει σε ανθρώπους. Οπότε την ώρα που κάνει τη θυσία, να ο Σαμουήλ, ακριβώς εκείνη τη στιγμή, του λέει τι έκανες? Να λέει φοβήθηκα και αυτό και έτσι και ο λαός από εδώ δικαιολογίες. Ο Ιησούς του Ναβί, γιατί δεν είπε μια δικαιολογία? Αυτά δεν γίνονται. Ούτε εγώ τα κάνω. Βάλει ένα άλλο αρχηγό. Σου ζητήσα να κάνεις αρχηγό? Όχι. Κατέβασε το κεφάλι, λέει ό,τι θες. Είχε μάθει να υπηρετεί το Μωυσή έτσι. Το Θεό δεν θα υπηρετήσει? Είναι θέμα λοιπόν ποιο δοξάζουμε. Ο Θεός δοξάζεται όταν τον πιστεύω. Δοξάζεται όταν τον ακολουθώ. Δοξάζεται όταν κάνω αυτό που μου λέει ακριβώς. Γι' αυτό τους δοξάζοντάς τον θα δοξάζει. Πώς τον δοξάζει? Προσέξτε τώρα. Όλη η ζωή του Ιησού την Αβή ήταν μέσα σε νίκες. Γιατί? Και όταν νίκουσαν πάντες οι βασιλείς των Αμοραίων πέρα του Ιορδάνου προς Δεσμάς, είναι το έψιλον κεφάλαιο στην αρχή. Συγγνώμη. Και πάντες οι βασιλείς των Χαναναίων και παρά τη θάλασσα λαοί, ο Κύριος επεξήρανε τα ύδατα του Ιορδάνου απέμπροστο των ιών Ισραήλ, εωσού διέφυσαν, διελήθησανε καρδίε αυτών και δεν έμεινε πλέον σε αυτούς πνοή υπό του φόβου των ιών Ισραήλ. Παρέδωσε όλους τους λαούς μέσα στο φόβο. Για προσέξτε τώρα. Μην πάμε στους λαούς αυτούς, πάμε σε εμάς. Όταν φοβάμαι κάτι, τι είναι ο φόβος? Δεν έχω εικόνα, δεν έχω όραση, μέσα σκοτάδι. Οπότε αφού δεν έχω λύση στο μυαλό μου ή στα μάτια μου ή οπουδήποτε, δεν το πιστεύω. Εμάς μας κάλεσε όμως να πιστεύουμε και να γίνονται αυτά που δεν βλέπουμε. Τη δεδομένη στιγμή λοιπόν τι έγινε? Ο Ιησούς του Ναβί έχει λαούς μπροστά του που θα καταλάβει, που τον φοβόνται. Τι πάνε να πει τον φοβόνται? Δεν θα πολεμήσουνε. Και όσοι πολεμήσουνε με τα φόβη και τρόμου. Δεν θα έχουν τις δυνάμεις τους γιατί ήδη με το φόβο τις έχουν καταστρέψει. Οπότε άνοιξε πλέον η κατάληψη της γης επαγγελίας. Εκείνη τη στιγμή άνοιξε. Τι έκανε ο Θεός? Τον δόξασε ο Ιησούς του Ναβί, δοξάζει τον Ιησού του Ναβί. Ανοίγει ο Ιορδάνης, όλοι ανοίξαν τα μάτια διάπλατα και οι Ισραηλίτες και βλέπαν αυτό το πράγμα εκεί να είναι μια στήλη 200 μέτρα, 300, πόσο είναι το βουνό που τρέχει το νερό? Η οποία το νερό δεν χυνότανε, ήταν σαν να ήταν μέσα σε γυάλα. Το βλέπανε όρθιο να κάνει αυτό το πράγμα και να είναι νερό και το άλλο να εκλείπει τελείως. Και αυτοί που το βλέπαν από τις πόλεις είχαν πεθάνει ήδη. Τους δοξάζοντάς τον που είναι ο Ιησούς του Ναβί, τον συστήνει στο λαό και παράλληλα συστήνει το λαό ολόκληρο σε όλα τα έθνη της εποχής εκείνης. Αυτό είναι τους δοξάζοντάς με θα δοξάσω. Αυτό έκανε με τον Ιησού τον Χριστό. Συμφώνησαν να κατέβει στη γη. Ο Χριστός δεν ήταν κάτι που τον ικανοποίησε ή τον ευχαριστούσε. έπρεπε να αλλάξει όλος ο τρόπος της ζωής του Θεού που ήταν. Έπρεπε να απαρνηθεί τελείως τη θεότητά του. Έπρεπε να, σαν άνθρωπος, να μην εκνευριστεί και να ξεπεράσει το όριο. Αυτό θα ήταν αμαρτία, αλλά παράλληλα και καταστροφή της γης. Φανταστείτε εκεί τον καρφό, αν τα καρφιά, σαν Θεός που ήταν, να πει να χαθεί η γη. Όπως ήρθε στην ύπαρξη, θα χανότανε. Δεν το έκανε. Γιατί? Γιατί η αγάπη που έχει ο Θεός για μας είναι τόσο πολύ μεγάλη, που είναι ανώτερη από οτιδήποτε έχει σαν κτίσμα ο άνθρωπος Ιησούς. Είναι πλήρης της παρουσίας του Θεού, και, αλλά η αγάπη του για τον άνθρωπο είναι τόσο μεγάλη που και αντανακλάει στην αγάπη που ο Θεός έχει για μας. Τόσο πολύ μας αγάπησε, ώστε έστειλε τον Υιόν του, που μας αγάπησε και αυτός το ίδιο, γιατί είναι ο ίδιος, η ίδια φύση είναι ο Θεός, να πεθάνει στο σταυρό για μας. Δεν γινόταν αλλιώς. Έπρεπε να ικανοποιήσει τη δικαιοσύνη του Θεού. Έτσι τι έγινε? Όλοι αυτοί που υπήκουσαν στο λόγο και τον εφάρμοσαν, τους δόξασε ο Θεός. Και το βλέπουμε τον Ιησού Χριστό. Λέει, σε δόξασα μέχρι τώρα. Ό,τι μου είπες το έκανα. Τι έκανε δηλαδή? Ήρθε και όλες οι προφητείες που είχαν γίνει με αυτά που είχαν αναφέρει, τα εκτέλεσε. Δεν έκανε τίποτα άλλο. Εκτελώντας το θέλημα του Θεού, κατοικούσε ο Θεός μέσα του όλο το πλήρωμα της θεότητος και ενεργούσε κατά βούληση, κατά την ανάγκη του κόσμου. Αυτό όμως δεν άφησε τον Ιησού να ανεβάσει εγωισμό σαν άνθρωπος, αλλά συνέχιζε να είναι ταπεινός ενώπιον του Πατέρα. Με αποτέλεσμα να βλέπουμε κάτι πολύ απλό. Δάσκαλε αγαθέ, τι να κάνω για να σωθώ? Μη με λες αγαθός, γιατί αγαθός είναι μόνο ο Θεός. Ποιος από μας έχει αυτή την ευαισθησία να μην αγγίζουμε τίποτα που είναι του Κυρίου, αλλά να υπεραυξάνουμε πάνω σε αυτό? Ναι, εμείς είμαστε το τίποτα. Δεν το έκανα εγώ, λέει ο Πέτρος. Και μην κοιτάτε σε μένα σαν το έκανα εγώ. Δεν το έκανα εγώ. Το έκανε αυτός που σταυρώσατε. Γιατί είναι αρεστημένος. Και θα κάνει από εκεί και πέρα διάφορα. Αποποιήθηκε όλη την πορεία των θαυμάτων που έκανε. Καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Επομένως, δεδομένη στιγμή είναι στο χέρι σου και το δικό μου. Θέλω θαύματα. Θα κάνει. Πίστεψε. Τι εννοούμε πίστη? Να γίνει πράξη. Μα εγώ δεν πιστεύω εύκολα. Ωραία, ζήτα το τουλάχιστον. Στον κρούντα θα ανοίξει, στον ζητώντα θα δώσει. Ο Ιησούς του Ναβί δηλαδή τα πίστευε από μόνος του? Τότε γιατί πήγε στην Ιεριχώ και τη χάζευε και στοχαζόταν αυτό που έβλεπε? Λέει, τι γίνεται με αυτό εδώ? Τον Ιορδάνη τον περάσαμε, αλλά μετά η πρώτη πόλη είναι η Ιεριχώ. Τι κάνουμε εκεί τώρα? Εντάξει, εδώ δεν ξέρω πώς έγινε. Έγινε μια στήλη. Ο Θεός πώς θα ρίξει τα τείχη αυτά χωρίς να τα κουμπίσουμε? Δηλαδή, όλοι που περάσανε από την παρουσία του Θεού χωρίς πίστη δεν ευδοκίμησε τίποτα στη ζωή τους. Όλος ο λαός Ισραήλ, 1,5 με 2 εκατομμύρια, χαθήκανε στην έρημο. Γιατί χαθήκανε? Λόγω της απιστίας τους. Δεν πίστεψαν. Τώρα μην πούμε εμείς ότι ξέρεις κάτι, αυτοί είδαν τόσα σημεία και δεν πίστεψαν, εγώ θα πιστέψω? Εμείς έχουμε το Πνεύμα το Άγιο. Δεν δικαιολογούμαστε. Είναι ο Θεός μέσα μας. Δεν τον αφήνουμε να εκδηλωθεί. Δεν τον αφήνουμε να δοξαστεί. Δεν τον εμπιστευόμαστε. Και τον έχουμε μέσα μας. Τον ζούμε, τον νιώθουμε. Θα αλλάξουμε? Θα πάμε να του λέμε τουλάχιστον αύξησε μας την πίστη? Να γίνει πίστη ως του Ιησού του Ναβί. Ή σαν το Βαρτίμαιο του πιστού τυφλού, ο οποίος τον παίρνει από εκεί, λέει, τι γίνεται? Λέει, περνάει ο Ιησούς, λέει. Αυτός που κάνει τα θαύματα, λέει, ναι. Ιησού, Ιε του Δαβίδ, ελέησέ με. Άρχισε να φωνάζει. Μία, δύο, τρεις, δεκαπέντε από εκεί βαρθήκαν όλοι. Σταμάτα, ρε, μας έχεις ζαλίσει. Άσε μας να ακούσουμε τι λέει. Και αυτός πιο δυνατά. Αυτό τι είναι, πίστη. Δεν τον ενδιέφερε αν ενοχλούσε. Πέρναγε η ευκαιρία της ζωής του. Εγώ το βλέπω έτσι. Εγώ δεν είμαι τυφλός. Κι όμως πνευματικά είμαστε τυφλοί. Πρέπει να ανοίξουν τα μάτια μας τελείως για να δούμε με ποιο έχουμε να κάνουμε και να τον εμπιστευτούμε. Αυτό μας λείπει. Αυτή τη στιγμή μπορεί να κάνει τα πάντα. Γιατί είμαστε δύο και τρεις εδώ και είμαστε έξω από το όριο. Είναι και αυτός εδώ. Εάν ενωθούμε και αγαπήσουμε ένας τον άλλο τόσο πολύ ώστε να θυσιαζόμαστε ο ένας για τον άλλο, θα αποκτήσουμε και την πίστη την ανάλογη. Γιατί αυτή την αγάπη τη δίνει μόνο ο Θεός στην καρδιά του ανθρώπου. Τότε θα γίνουμε ένα. Και φανταστείτε η Εκκλησία να γίνει ένα με το Πνεύμα το Άγιο και με τον Πατέρα. Οπότε θα έρχεται πιο μπροστά από μας και ό,τι φέρνουμε θα το αφήνουμε στα πόδια και θα το παίρνει. Ό,τι να είναι. Αλλά πρέπει να γίνουμε σαν μικρά παιδιά. Εκεί κολλάμε λίγο. Και γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ, το λέει πολύ ωραία, τους δοξάζοντάς με θα δοξάσω, τους τιμώντας με θα τιμήσω. Με κάλεσε για να περνάω την ώρα μου ή να έρχομαι στην εκκλησία μόνο. Με κάλεσε για ό,τι επιτρέψει στη ζωή μου να τον αφήσω να δοξαστεί πιστεύοντας μόνο και εμπιστευόμενος αυτόν. Έτσι λοιπόν, εάν φυλάξουμε την πίστη τώρα αυτή που πιστέψαμε στον Χριστό, φυλατώμεθα από τη μόλυνση του κόσμου. Για να δούμε τώρα, πώς είναι η καθημερινή μας ζωή. Γίνεται κάτι και με επηρεάζει πάρα πολύ. Για να στεναχωρηθώ πολύ. Όταν στεναχωριέμαι εγώ, ή τρώγω ή πάω βόλτες στις βιτρίνες ή πάω διακοπές. Και μετά γυρίζω ο ίδιος ανανεωμένος σαρκικά. Πνευματικά τι γίνεται? Κούτσουρο. Για να πάω διακοπές θα πάω 5-6 μέρες. Για να γονατίσω πόσο χρειάζεται για να αλλάξω διάθεση. Έχουμε τη γη και τον ουρανό. Τι είπε του Χριστού? Προσκύνησέ με να στα δώσω όλα. Κοίτα, όλα τα βασίλεια της γης. Και όλη τη γη να κερδίσουμε, αν χάσουμε την ψυχή μας, ποιο το όφελος? Δεν σκεπτόμαστε έτσι όμως. Πρέπει να σκεφτούμε πνευματικά. Αυτή τη στιγμή έφερε ένα πρόβλημα τεράστιο ο Θεός στη ζωή μου. Γιατί μου το έφερε? Για να αντιμετωπίσω το πρόβλημα ή για να πάω κοντά του? Και τα δύο. Πώς θα αντιμετωπίσω το πρόβλημα? Μπορώ εγώ? Όχι. Ποιος μπορεί? Αυτός που με κάλεσε, με έσωσε και μου είπε «Είσαι παιδί μου». Εγώ όμως δεν το πιστεύω αυτό απόλυτα. Γιατί αν είμαι παιδί του, γιατί το επέτρεψε? Αυτό λέει ο εχθρός. Και εγώ συνδιαλέγω μαζί του αυτή τη στιγμή. Άρα δεν είμαι όπως πρέπει. Πού διαβάσαμε μέσα στο λόγο του ότι αυτούς που κάλεσε ήταν όπως τους ήθελε? Πουθενά. Ποιος ήρθε να σώσει? Τους αμαρτωλούς. Αυτούς που δεν ήταν έτσι. Οπότε τι πρέπει να κάνω? Να δώσω προτεραιότητα και να δείξω ότι τον αγαπάω. Με όλη μου την καρδιά, με όλη μου τη σκέψη, με όλη μου τη δύναμη, με όλο μου το πνεύμα. Δηλαδή στη δυσκολία μου τη μεγάλη, πού θα πάω? Σε αυτόν που με αγαπάει και έδωσε τον Υιόν του να πεθάνει για μένα και το έχει αποδείξει πως με αγαπάει? Ή θα πάω για αυτό που είπαμε, να ξεδώσω? Το ξέδωσμα διαλέγουμε τη γη, όχι το Θεό. Και άμα διαλέγουμε τη γη και όχι το Θεό, ο Θεός είναι ζηλότυπος για το όνομά Του. Θα μετακινηθεί από κοντά μας, εκεί που τον είχαμε. Γιατί η πίστη αρχίζει και λιγοστεύει. Ζητάω άλλα πράγματα και όχι ο Θεό. Ενώ αν το πάρουμε πνευματικά, τι έκανε ο Χριστός όταν ήξερε ότι θα σταυρωθεί? Πήγε στους μαθητές και τους είπε πάμε στο όρος των ελαιών, απομακρύθηκε και προσευχότανε. Την στιγμή που θα πέρναγε το μεγαλύτερο φορτίο και θα το έπαιρνε στην πλάτη, την αμαρτία μας όλου του κόσμου. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε ούτε μισή αμαρτία, ούτε ένα ελάχιστο αμαρτία. Ήταν αμάρτητος. Και δεν πήγε ούτε διακοπές, ούτε για να τραπεζωθεί να κάνει οτιδήποτε, αλλά πήγε να συναντήσει τον πατέρα του. Και ο πατέρας του έστειλε ένα άγγελο μόνιμα να τον ενισχύει μέχρι να φύγει η παρουσία του από κοντά του. Και τι κάνει? Λέει κάτι που είναι για τους μαθητάς και για όλους μας, όλο τον κόσμο σήμερα. Ό,τι δύσκολο έρχεται στη ζωή σας, αν είσαστε από προσευχή, δεν θα πειραστείτε. Δεν θα φοβηθείτε, δεν θα το βάλετε στα πόδια, δεν θα πάτε διακοπές, ούτε στις βιτρίνες, ούτε στο φαγητό. Αλλά θα έρθετε να σας αγκαλιάσω, να σας σφίξω επάνω μου, να νιώσεις την αγάπη μου και να πάρεις δύναμη από την αγάπη μου για να νικήσεις αυτό που ήρθε. Η δύναμή μας είναι του Κυρίου η χαρά στην καρδιά μας. Ποιος δίνει αυτή τη χαρά? Η αγάπη του Θεού που με αγκαλιάζει, μου δίνει χαρά. Είναι η αγαλίαση της σωτηρίας μας αυτή, την οποία τη νιώθουμε ανά πάσα στιγμή που είμαστε αδυναμία. Αν πάμε σε Αυτόν. Δεν πάμε όμως σε Αυτόν. Και όταν έρθει το πρόβλημα, είμαστε και σε έξαρση λίγο εγωισμού, με αποτέλεσμα να ακούμε πιο εύκολα τον εχθρό και να επηρεαζόμαστε από αυτόν. Και ξέρετε τι γίνεται? Για να μείνω νεκρός μέσα στην εκκλησία, πρέπει λοιπόν όταν έρχονται τα προβλήματα να τα αντιμετωπίζω με το δικό μου τρόπο. Όχι. Γιατί μένω στάσιμος εκεί. Θα κάνω πάντα το ίδιο. Ενώ αν πάω στο Θεό και κάνει κάτι, αλλάζουν όλα. Τι γίνεται με τον Ιησού του Ναβί? Περνάει τον Ιορδάνη, έρχεται η στιγμή της Ιεριχού και του λέει ο Θεός μέσω του αρχιστράτηγου αυτού με τη φροφέα στο χέρι, ο οποίος όμως, για προσέξτε τη σκηνή εκείνη, είναι ο Ιησούς του Ναβί, έχει βγει ας πούμε και παρακολουθεί την Ιεριχό και προσπαθεί να δει με ποιο τρόπο μπορεί να πέσει αυτό το τείχος. Δεν βρίσκει λύση. Και κάποια στιγμή παρακολουθεί ότι κάποιος είναι δίπλα του. Τυχαίως επήγε? Όχι. Είναι ένα παιδί το οποίο δεν έχει εμπειρία σε τίποτα. Γι' αυτό πήγε και μόνος του εκεί. Και αφού δεν έχει εμπειρία σε τίποτα, πήγε να τον ενισχύσει αυτός ο οποίος θα κάνει τη δουλειά. Ο ουρανός. Και γυρίζει και βλέπει ένα υπερμεγέθη άνθρωπο, φοράει πανοπλία, κρατάει ένα σπαθί στο χέρι και τρομάζει. Σου λέει από τους ανακοίμοι είμαι, γιατί είχαν κατασκοπεύσει, υπάρχουν οι γίγαντες από εκεί. Εδώ όμως είναι ένας γίγαντας διαφορετικός, λαμποφορεμένος. Του λέει με ποιος είσαι? Δεν ξέρει ποιοι είναι από εκεί και αν είναι και τέτοιοι. Και του λέει με ποιος είσαι? Με εμάς, λέει, με αυτούς. Για να καταλάβει. Με αυτούς δεν θα ήταν οπωσδήποτε αν ήταν φυσικός άνθρωπος, γιατί δεν είχαν κανένα υπερμεγέθη. Άρα είναι από τους άλλους. Όχι. Δεν ψάχνει να δει άντρα δυνατό. Ψάχνει να βρει πνευματικό άνθρωπο. Λέει από τον ουρανό είναι. Και αν είναι από τον ουρανό είναι μαζί μας ή όχι? Και τι του λέει ο άγγελος αυτός? Κρατήστε το. Εγώ είμαι ο αρχιστράτηγος των δυνάμεων του Θεού. Τι πάει να πει αυτό? Εσύ είσαι παιδί Θεού, δεν είσαι? Άρα ο αρχιστράτηγός σου είμαι. Είσαι παιδί Θεού. Πώς θα φανεί εδώ? Δια της πίστεως. Μόνο αυτό, ναι. Και η πίστη τι είναι? Πού τη δίνουμε την εμπιστοσύνη μας? Την πίστη μας πού τη δίνουμε? Στη λογική ή στην πίστη? Εμπιστευόμεθα τον Θεό απόλυτα ή εμπιστευόμεθα στις ενέργειές μας και τον εαυτό μας? Αν εμπιστευόμεθα τον εαυτό μας, κάνουμε λάθη. Όσα μέσα και να έχεις, όσα χρήματα και να έχεις, δεν συνίσταται η ζωή μας από αυτά, αλλά από την παρουσία του Θεού και τις σχέσεις έχουμε μαζί Του. Το σεβόμαστε? Εμπιστευόμαστε αυτά που λέει? Τα κάνουμε πράξη αυτά που λέει? Και εκείνη τη στιγμή τι κάνει ο Ιησούς του Ναβί? Γονατίζει και προσεύχεσαι σε αυτό που είναι μπροστά του. Και του λέει βοήθησε μας. Τι να κάνουμε? Και έχει ένα έτοιμο σχέδιο ο Θεός πάντα. Του λέει δεν θα κάνεις τίποτα εσύ. Πες στο λαό 7 μέρες να πάρουν όλη την 20η τα πάντα σαν να εκστρατεύετε και να πάτε να κάνετε περιστροφές γύρω από την Ιεριχώ. Η Ιεριχώ ήταν σαν ποτήρι, να γυρίζουν γύρω-γύρω. Αλλά δεν θα μιλάτε, δεν θα φωνάζετε καθόλου, δεν θα κάνετε φασαρία, θα περνάτε να κάνετε τη στροφή μία φορά και θα πηγαίνετε στο στρατόπεδο. Θα το κάνετε 7 φορές, την 7η φορά το κάνετε 7 φορές, τις περιστροφές. Και την 7η φορά, όταν κάνετε την 7η κύκλο, θα σαλπίσετε. Και τα υπόλοιπα δικά μου. Πήγαιναν λοιπόν και γυρίζαν την πόλη αυτή, συνέχεια, όπως ακριβώς το είπε. Και δεν μιλάγανε. Τώρα, πώς βοηθήσανε αυτά τα παιδιά που είχαν μαζί τους, τα ζώα και αυτά όλοι? Δεν γινόταν οχλοβοή? Όχι, γιατί? Γιατί ο Θεός είχε κάνει τον Ιησού του Ναβί στα μάτια τους να είναι ο Μωυσής. Και φοβόντουσαν να κάνουν κάτι άλλο. Γιατί είχαν τον άνθρωπο αυτόν, τον είχαν ένα με το Θεό. Και υποταχτήκαν απόλυτα. Γεννήκαν ένα σώμα δηλαδή. Αυτό που ζητάει ο Θεός από εμάς σήμερα. Να γίνουμε ένα. Υπάρχει περίπτωση το πνεύμα το άλλο να λειτουργεί χωρίς τον Πατέρα? Υπάρχει περίπτωση να λειτουργεί ο Ιησούς Χριστός χωρίς το Πνεύμα το Άγιο? Δεν γίνεται. Αυτά πάνε μαζί όλα. Και εκεί είναι τώρα το θέμα. Αν και εμείς εδώ γίνομαι ένα πνεύμα και καταλάβουμε ένα τον άλλον και αρχίζουμε και προσευχόμαστε για το ίδιο αντικείμενο όλοι μας, να μας αυξήσει την πίστη και να γίνει κάτι περισσότερο, τότε αλλάζει οτιδήποτε υπάρχει μέχρι σήμερα. Αλλά είναι στο χέρι μας. Όταν αυτή τη στιγμή υπάρχει κάποιος ο οποίος έχει περάσει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα και πρόβλημα και ερχόμαστε και θυμόμαστε το τεράστιο πρόβλημα που πέρασε, δεν προχωράει κανένας πνευματικά. Αν όμως αυτό το αφήσουμε στο Θεό να το αφαιρέσει από τις καρδιές μας και αρχίζουμε και λατρεύουμε και δοξάζουμε το Θεό παρόλο που υπάρχει το πρόβλημα, θα το πάρει. Μπορεί ένα άτομο να διαλύσει μια εκκλησία με την κακομεριά του. Να είναι σε αμαρτία και να κάθεται να κατηγορεί το Θεό γιατί του ήρθε αυτό το πρόβλημα. Και να είναι σε αμαρτία μέσα. Θα πάθουν όλοι αυτοί που είναι γύρω από αυτή την ψυχή και θα ακούνε αυτά τα οποία λέει που είναι αρνητικά προς το Θεό και τα ακούμε γιατί δεν πρέπει να τα ακούμε. Όταν ακούμε κάτι εναντίον του Θεού πρέπει να παίρνουμε θέση. Και να λέμε ό,τι και αν πέρασες ή αφήνεις το Θεό να σε επισκεφτεί και να σε παρηγορήσει και να σε αλλάξει ή διαφορετικά θα συνεχίζει αυτή η κακομεριά. Και βλέποντας κάποιον δεν ζούμε συναισθηματικά να παίρνουμε το μέρος του όπως και το μέρος των παιδιών μας πολλές φορές. Κύριε Φόλα, το κορίτσι μου, το αγόρι μου, φύλαξέ τα, μην τα επιτρέψεις να γίνει και το παραμικρό. Όχι έτσι. Θεέ, σώσε τους όπως έσωσες και εμάς και κάνε ό,τι χρειάζεται. τους θέλουμε μαζί μας αιώνια. Τον εμπιστευόμαστε? Μα δεν έχει ξαναγίνει. Και το κανακάρι μου που είναι 50 χρονών ή 100 χρονών και όμως είναι το παιδάκι μου. Δεν εμπιστευόμαστε τον Θεό. Και τι γίνεται? Κουβαλάμε όπου πάμε αυτά τα οποία έχουμε προβλήματα από τον κόσμο και δεν τα αφήνουμε στα χέρια του Θεού για να ενεργήσει. Ο Κύριος να μας ευλογήσει. Αμήν. Αυτή είναι η αλήθεια. Τους δοξάζοντάς το λοιπόν θα δοξάσει είναι αυτούς που ό,τι τους έδωσε αν τους το ζητήσει θα το δώσουν. Και θυμάστε τον Αβραάμ. Του λέει πάρε το παιδί σου και θυσίασέ το. Εκεί είμαστε λοιπόν. Ο Θεός να μας ευλογήσει.